праз паўгадзіны.
Вы на хвалях радыё «Свабода». Хвілінаў праз 15 гутарка экспертаў за круглым сталом беларуска-расійскія дачыненні пасля Каўказскай вайны. А зараз прапануем вашай увазе агляд дыскусіяў на нашым вэб-сайце за гэты тыдзень. З каментарамі наведнікаў сайту да матэрыялаў на актуальныя тэмы тыдня вас пазнаёмяць Юрась Бушлякоў і Сергей Шупа.
На працягу ўсяго мінулага тыдня адбываўся ці не самы сур'ёзны канфлікт на постсавецкай прасторы, расійска-грузінскі канфлікт у паўдзённай Асетыі. Натуральна, што большыня дыскусіяў на нашым сайце вялася менавіта вакол гэтай тэмы. Мы пыталіся ў наведнікаў нашага сайта, у чым, на іх думку, прычыны канфлікту, прычыны вайны на Каўказе, хто ў ёй вінаваты і чым яна скончыцца. Вось што думаюць чытачы нашага сайту. Наталля.
І што рабіць з гэтымі расейцамі? Імперыі даўно няма, а звычкі засталіся.
Вось меркаванне Яна з Менску.
Гэта правакацыя Масквы, якая хоча захапіць грузінскія тэрыторыі. Саакашвілі паддаўся на гэтай правакацыі і дапусціў памылкі. У найлепшым выпадку гэта скончыцца блакітнымі каскамі міратворцаў ААН, у горшым расейскай анексіяй. Беларусі трэба быць стрыманымі і не падтрымліваць Расію.
Выказваецца чытачка Кацярына.
Я думаю, што чым далей будуць цяпер шукаць вінаватых, тым больш людзей загіне. Спачатку трэба спыніць ваенныя дзеянні, а ўжо потым высвятляць і судзіць.
Пра вінаватых у канфлікце гаворыць у сваім каментары Алесь.
Вінаватыя абодва бакі. Найперш улада Расіі, якая сама здушыла Чачню і не прызнала Косава, але пры гэтым падтрымлівае сепаратызм на чужых тэрыторыях. А таксама і Саакашвілі, які павінен быў разумець, чым скончацца ягоныя спробы навесці парадак і забяспечыць тэрытарыяльную цэласнасць.
А вось такое філазофскае меркаванне наведніка сайту, які падпісаўся «Делірыум».
Вайна спарадзіла ў галовах некаторых суайчыннікаў когнітыўны дысананс, патрэбу рэвізіі ўласных поглядаў, або прынамсі усведамленне таго, што свет не такі просты, як гэта здавалася. Дагэтуль мы верылі, хай сабе і ў глыбіні душы, у тое, што заходнія дэмакратыі кіруюцца не толькі прагматыкаю, але і пэўнымі ідэаламі. Цяпер гэтая вера ў кагосьці дала расколіну, а ў кагосьці рассыпалася ў друз. У дэзінфармацыі і прапагандзе вінавацілі прэзідэнта і БТ, і раптам выяўляецца, што дэмакрат умее брахаць куды лепей. Раней агрэсарам лічылася аўтарытарная Расія, а тут ім раптам стала дэмакратычная Грузія. Гэта балюча, таму і рэакцыя ўдзельнікаў форуму вытлумачальная. Адпрэчыць усю новую інфармацыю і застацца верным старой пазіцыі, хай сабе яна не вытрымлівае ўжо ніякай крытыкі.
На нашае пытанне адказвае наведнік Кастусь сваімі пытаннямі.
Адкуль узяліся расійскія грамадзяне ў Грузіі і чаму Расія мае права ваенным шляхам іх абараняць? У якой наступнай краіне трэба будзе аналагічным спосабам абараняць расейцаў? Беларусь, ЗША, Украіна ці можа Нямеччына? А чаму мы не можам абараняць сваіх грамадзянаў на тэрыторыі Расіі? Колькі іх забіта і абрабавана ў гэтай краіне? Толькі ў маім горадзе штогод прывозяць з Расіі дзясяткі нябожчыкаў. Падзеі ў Грузіі паказваюць нам, што ёсць толькі адзін гарант міру ў Еўропе – НАТО. Таму мы павінны ісці туды.
Вы слухаеце Радыё Свабода, мы знаёмім вас з выказванні наведнікаў нашага сайту ў дыскусіях, якія вяліся на гэтым тыдні. Працягвае Дмітрый з Менску.
Каб дакладна высветліць, хто вінаваты, трэба перш за ўсё апытаць жыхароў паўднёвай Асетыі. Пасля вывучыць, хто і як выкарыстоўваў зброю. Для гэтага існуе такое паняцце, як трыбунал. Паглядзім, чый бок будзе ўхіляцца ад стварэння трыбуналу. Расія ўжо выступіла ініцыятарам.
Наведник сайту, який підписався Морж, пише у своїм коментарі наступне.
Росія не повинна нічого тлумачить. Докладно так, як США без тлумачення увайшли у Ірак, Панаму, Гренаду, В'єтнам і так далі. Докладно так, як бомбили Югославію і відділяли Косово. А Саакашвілі хай вучить байку Крилова «Моська і слон». Соромно чуть, як молодий фронт дискредитує себе своїми протестами каля російського посольства.
А Ципріян з Мінську якраз бароніць молодофронтовців.
Імперія, користуючись своєю військовою силою, розпочала агресію супроць маленької країни. Це викликає протест і обурення у миролюбних білоруських людей. Цілком солідарний з молоддю, що пікетувала посольство Російської Федерації. Молодофронтовці, ви рятуєте гонор білоруських демократів.
До обмеркування питання, у чим причина війни на Кавказі і хто у її винуватий, долучається навідник сайту «Фрабел».
Провокаційна політика російського гебізму на Кавказі, імкнення використати супроць Грузії, Абхазію і Повдньову Осетію привели до вибуху чергової війни у гэтым регіоні. Спровокувавши черговий збройний конфлікт, російська воєнщина тут же включилася у війну супроць суверенної Грузії. Почали бомбувати грузинські нафтопроводи, городи, шпиталі, жилі райони, цивільні об'єкти і нафтові порти на Чорному морі. Черговий раз Росія демонструє всьому світу свою агресивність і низькі розбойні діяння у дочиненні до вольних народів, показує, що з'являється підпальщиком війни і погрозою свободному чоловіцтву.
Читач нашого сайту Микола пише з Литви.
Президент Франції Ніколя Саркозі доволі хутко розтлумачив Дмитрію Медведєву, що чекає Росію найближчим часом з нагоди нападу на Грузію. А ще ж Джордж Буш потлумачив, де опинуться гроші стабілізаційного фонду і російських олігархів. Тому далі лупити бомбами і танками Грузію доволі контрпродуктивно.
Ось міркування Сергія з Березовки.
Россия не показала ничего нового. А пошние годы 500 одно и то же. Агрессия, хамство, захоп чужого под лямонт про свою высокую культуру и духовность. А позиция грузинов и мне от початку незразумелая. Неужо и правда сподевались силою нечто вырешить? То было глупство, мягко кажучи.
Ви слухаєте Радіо Свобода, ми знайомимо вас з виказуваннями удільників дискусії на нашому сайті. Нагадаю, адрес сайту свобода.org. Як ви, махчима, чулі з наших програмов, білоруські офіційні коли витримали доволі виразну паузу, перш чим зреагували на події у Повдённой Осетії, що було скритиковано російським амбасадором у Мінську. Чому білоруські влади зреагували менавіто так і ці підтримлюють таку реакцію читачі, це була тема ще одної дискусії. Отказує Ян.
Белорусские улады правильно проявили стриманность. Конфликт складаны. Супрать России Беларусь выступить не можа, як зрабила Украина, дык хоть змаучала. Россия ж показала свое обличье, якое белорусы памятаюць генетично.
Реакцию белорусских уладов, ці хучаяя отсутность, комментуе Андрей.
Лукашенко здрадзіў Росіі, стогнуць расійскія СМІ. Ён нават не выказаў спачування. Гэтая сітуацыя паказала, што ў Расіі няма сяброў. Нават Лукашенко ёй не сябра. Расія сама стварыла сабе кола ворагаў і непрыяцеляў.
Вось каментар наведніка сайту, які падпісаўся «Рада».
На жаль, Беларусь – это так само фронт боротьбы помеж США и Россией, як и Кавказ. Дык от позиции залежит перш за все – хочем мы быть гэтым фронтом, ці не. У гістарычнай перспектыве, калі Европа будзе супрацоўнічаць з Расіяй і аддаляцца ад палітыкі ЗША, у Беларусі будзе такі шанец аддаліцца ад гэтага фронту разыходжанню паміж дзвюма імперіямі Расіі і ЗША.
Рэакцыю Мінску на падзею Грузіі каментуе Александр.
Лукашенко слушно робит, что не удельничая у разборках России. У нас своя политика и позиция, а яны хай сами разбираются, а то вспоминают нас только, коли им это выгодно. Тут я упершиню на боку батьки.
Меркование Валерия.
У истории не было и нема подяки российскому солдату, який не раз ратовал неудячное человечество.
Отворотной думки притримливается наведник сайту Анатоль.
там, дзе прысутнічае расійская палітыка, там кроў і слёзы. Расія з'яўляецца палітычным правакатарам на постсавецкай прасторы.
Нехта, хто падпісаўся не тутэйшы, выказвае гэткае меркаванне.
Реакция стриманная, бо факты невядомыя. Заявы какой-то и кампаніі про геноцид, забойство градам 1500 мирных жыхароў – это не факт, а заява, якую трэба спраўдзіць. Выглядае збольшага на провокацию, як и шматмесячные провокации грузинов на огонь в отказ. Для оценки потребные незалежные эксперты, якія змаглі б усё расследовать на месцы. А российские улады теперь гэтага не допустят. Россия выкарыстала конфликт у сумежной краине, які сама ж и подтрымлівала, у мэтах частковой оккупации и взятя под политичный контроль усёй краины. Выглядае, что гэта новый инструмент российской политики, які яна заточвае для уздзеяння на своих суседзяў, у тым ліку и на Беларусь. Так што, чым хутчэй мы будзем у НАТО, тым спакайней.
Галя каментуе сітуацыю гэткім чынам.
Мне падаецца, што Грузія даўно страціла асетыю, сумна, але факт. Адылі прайграваць таксама трэба годна.
Гэта быў тыднёвы агляд дыскусіяў на нашым сайце свабода.орг.